danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizə, axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Tir ayının 5-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, İyun ayının 26-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Ziqədə ayının 26-cı günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Qızıl Səqqaxana proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini də İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Sonra isə sizə salam proqramı sizə təqdim olunacaq, həft peykər verilişini dinləyəcəksiniz, növbəti Mişqat proqramını bərabər eşidib, nəhayət də çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19 Azerbaycan Respublikası'nda 18.30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti ülkesinin sanksiyaların ləğvine dair müzakirə masasını tərk etməyəcəyini vurgulayır. Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı son durum açıqlandı. Ukrayna müharibəsinin 123-cü günündə tərəflərin fikirləri açıqlandı. NATO şərqdə əskərlərinin sayını 2 qat artırır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əkrəm xanım Rizayı bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib ki, İran sanksiyaların ləğvinə dair müzakirə masasını tərk etməyəcək. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi dünən gecə İranın icra hakimiyyətinə başçılıq edəndən sonra Xalq ilə 6-cı televiziya söhbətində Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasət üzrə ali nümayəndəsinin Tehrana səfərinə işarə edib bildirdi ki, İranın müzakirəni tətil etmək niyyəti yoxdur, amma Tehran öz mövqelərindən geridə çəkilməyəcək. Bizim siyasətimiz sanksiyaların götürülməsidir və bu sanksiyalar dərhal götürülməlidir, zira qəddarcasınadır deyə rəisi bildirib. Qarşı tərəfin öz öhdəliklərinə geri dönməli olduğunu vurğulayan İran prezidenti söyləyib, müzakirələr yolundan əlavə sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi yolunu da təqib edirik. Rəisi sanksiyaların ləğvi üzrə müzakirələr gedişində və MAQATE-nin direktorlar şurasında İran əleyhinə qəbul olunan qətnaməni qeyri-düzgün hərəkət adlandırıb. Rəisi bildirib, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın nüvə fəaliyyətlərində yayınmanın mövcud olmadığını 15 dəfə təsdiq edibdir. İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti bu söhbətin davamında İranın qonşularla anlaşması haqda danışıb. Qonşularla anlaşma siyasəti bizim prioritetimizdir. 2,5 milyard dollarlıq texniki mühəndislik xidmətləri ixrac etmək üçün 18 ölkə ilə müqavilə bağlamışıq deyən rəis elan etdi. Ölkədə investisiya qapısı açıqdır və 5 milyard dollardan 20 milyard dollara dək sərmayə yatırımı üçün anlaşma əldə edilmişdir.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi deyir ki, İranla ABŞ arasında birbaşa diyalog olmayacaq. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə 2021-ci il 27 dekabrında Viyana'da başlanan İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə dair müzakirələrin 8-ci turu 2022-ci ilin 11 martında Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell'in təklifi ilə bir tənəffüs dövrünə daxil olduğu və müzakirə aparanlar siyasi məşvərətlər üçün öz paytaxtlarına geri döndülər. İrana diplomatik yanaşdığını və nüvə anlaşmasına qayıtmağa çalışdığını iddia edən Amerika Prezidenti Joe Biden hökuməti öz xoşməramlılığını nümayiş etdirmək üçün indiyədək heç bir addım atmayıbdır. Danışıqlar iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti müzakirələrin dərhal yekunlaşdırılmasını istəyir, lakin yekun razılığın əldə olunması Amerikanın yerdə qalan bir neçə mühüm və əsas məsələ ilə bağlı siyasi qərarlarını gözləyir. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell bir mətbuat konferansında deyib ki, İran və ABŞ birbaşa danışıqlar aparmayacaq, onun başçılıq etdiyi bir qrup koordinator kimi diyaloqu asanlaşdıracaqdır. Dayandırılmış danışıqların yenidən başlanması üçün heç bir tarixin müəyyən olmadığını deyən Borrell bildirib ki, aparılmış məsləhətləşmələr sayəsində qarşıdakı günlərdə müzakirələr bərpa ediləcək. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi çıxışının başqa bir hissəsində İran, Avropa Birliyi və Amerika arasındakı müzakirələrin keçiriləcəyi məkanın da Viyana şəhəri olmayacağını bildirib. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi deyib ki, müzakirələr ehtimal üzrə Fars körfəzinə yaxın yerdə və daha dəqiq desək, Fars körfəzinin ətrafında yerləşən bir ölkədə keçiriləcək.
İranın Sanayi Mədənlər və Ticarət Naziri Reza Fatimi Əmin Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı son durumu açıqlayıb. Ayarəbinin məlumatına əsasən İranlı nazir deyib ki, Rəvşəstara dəmir yolu xəttini yerli maliyyə vəsaiti hesabına tamamlamaq haqqında qərar qəbul edilib. Lakin bununla yanaşı, Rusiya rəsmiləri də İrana son səfərləri zamanı ciddi şəkildə bu layihəyə qoşulmaq istədiklərini bildirmişlər. Onun qeydləri və Şimal-Cənub dəhlizinin inşasını son vəziyyəti ilə bağlı dəvət edərdim bərabər xəbər reportajını dinləyək dostlar.
İranın Sənaye Mədənlər və Ticarət Naziri Reza Fatemi Əmin Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı son durumu açıqlayıb. Ayarabinin məlumatına əsasən İranlı nazir deyib ki, Rusiya Rəş-Astara dəmir yolu layihəsinin tamamlanması üçün onu maliyyələşdirməyə hazır olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Rəş-Astara dəmir yolu xəttini yerli maliyyə vəsaiti hesabına tamamlamaq haqqında qərar qəbul edilib. Lakin bununla yanaşı Rusiya ilə də bu haqda müzakirələr aparılıb. O deyib, Rusiya rəsmiləri İrana son səfərləri zamanı ciddi şəkildə bu layihəyə qoşulmaq istədiklərini bildirdilər. O qeyd edib ki, ötən 3 ay ərzində Şimal-Cənub dəhlizinin potensialından 30% istifadə olunub. Yüklər Asiyanın cənub-şərqindən Bəndər Abbas, sonra Əmirabad limanına, daha sonra isə digər bölgələrə, o cümlədən Rusiyaya nəql olunub. Astara gömrüyündə sıxlığın olduğunu və İranın bu gömrüyə genişləndirmək niyyətində olduğunu deyən Reza Fatemi Əmin bildirib ki, Astara sərhəd keçid məntəqəsindən keçmək üçün müraciətlər çoxdur. Yük maşınları sərhəddə çox gözləyir və sərhəd 3 növbədə işləyir. Biz Astara sərhəd keçid məntəqəsini genişləndirmək niyyətindəyik. Görəcəyimiz işlərdən biri də körpünün yenilənməsidir. İranın Sənaye Mədənlər və Ticarət Naziri Sonda deyib ki, Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün ən yaxşı yol müştərək investisiyalardır. Buna görə də Azərbaycanlı iş adamlarının İranın sənaye şəhərciklərində və ölkənin digər bölgələrində müştərək sərmayə yatırmaları alqışlayırıq. Həmin halda Əli Rıza Peymanpak ETRN-lə müsahibədə deyib, İran Azərbaycanla ticarətinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində addımlar atmaqdadır. Ayarabinin məlumatına əsasən Peymanpakın sözlərinə görə, hazırda iki ölkə arasında Astara sərhəd gümrük məntəqəsinin genişləndirilməsi gündəmdədir. Bu gömrük məntəqəsi Şimal-Cənub dəhlizi üzərində yerləşir. Bu istiqamətdə hazırda Astara çay üzərində körpü tikilməkdədir. Çünki Astara sərhəd buraxılış məntəqəsi maksimum səviyyədə fəaliyyət göstərsə də, yenə də yük maşınları bir neçə gün gözləməli olurlar. Nazir müavini deyib ki, Şimali-Cənub dəhlizində ticarət və tranzit əlaqələrinin artırılması üçün ən önəmli infrastrukturlardan biri Rəşd-Astara dəmir yoludur. Bu dəmir yolunun tikintisi hökumətin yerli vəsaiti hesabına başlanacaq. Eyni zamanda Rusiya tərəfi ilə də müzakirələr aparılıb və Rusiya bu dəmir yolunun tikintisində vəsaitin təmin olunması üzrə hazır olduğunu bildirib. Hazırki şəraitdə Şimal-Cənub dəhlizi təxminən 30% aktivdir. Cənub-Şərqi Asiya və Hindistandan yüklər bu istiqamətdə daşınır, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, 2000-ci il 12 sentyabr tarixində Rusiya, İran və Hindistan arasında imzalanmış hökumətlər arası saziş əsasında Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin təməli qoyulub. Ümumilikdə bir sıra ölkələr sözü gedən sazişi ratifikasiya edib. Azərbaycan Respublikası, Belarus Respublikası, Bulqaristan Respublikası, Hindistan, İran İslam Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğızistan Respublikası, Oman Krallığı, Rusiya Federasiyası, Tacikistan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Ukrayna həmin ölkələrdir. Dəhlizin yaradılmasında məqsəd Hindistandan Rusiyaya, eləcə də Şimali və Qərbi Avropaya gedən yüklərin çatdırılma müddətini azaltmaqdadır. Hazırki marşrut üzrə çatdırılma vaxtı 6 həftədən artıqdır. Şimal-Cənub vasitəsi ilə 3 həftə olması gözlənilir.
Xəbərlərini oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan həm üç tərəfli bəyannaməyə əməl etməməkdə, həm də Qarabağ statusu deyə məsələni ortaya çəkməkdə müxtəlif motivlər ola bilər. Azərbaycanlı politoloq və jurnalist İdrak Abbasov Ermənistan rəhbərliyinin Rusiyaya ümid bağladıqlarına görə sülhün yaranması istiqamətində əngəl törətməsinə inanır. Onun Səhər telekanalına müsahibədə verdiyi qeydlərini bərabər dinləyək.
Ermənistan prezidentinin verdiyi açıqlamada da, yəni ki, ardasa hər şeyi açıqlamaq olmaz. Bu, əslində, ondan xəbər verir ki, əslində, Ermənistan hakimiyyətinin də elə bir arzusu yoxdur ki, Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi, yəni tanısın, sərhədlərin demilitarizasiyası ilə bağlı indi komissiya var. Yəni ki, əgər bu sərhədlər tanınsa, avtomatik olaraq Qarabağ da Azərbaycanın içində Azərbaycan tərkib hissəsidir. Yəni ki, o Qarabağın hazırda bir neçə, yəni qəsəbəsi və kəndi, hansı ki, hərək orada erməni əhalisi yaşayır və Rusların, yəni Rus silahlı qüvvələrinin onlar sülhməramlı aldandırmaq istəməzdim. Sülhməramlı adı ilə olan Rus hərbiçiləri nəzarəti altında olan ərazilərdir. Yəni bunlar da bunu gözəl bilirlər. Bilirlər ki uduzublar və başqa bir şansları da yoxdur və ruslara da belə deyək böyük etibar yoxdur, amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də bütün ümidlərini bunlar ruslara bağlayıblar. Bunlar deyirlər ki, məsələn, beynəlxalq aləmdə deyirlər ki, hə, erməni xalqının öz müqəddəratını təyin etməlidir. Birinci, əgər erməni xalqının öz müqəddəratı məsələsinə gəldi, elə bir ölkə yoxdur ki, orada ermənilər yaşamasın. Onda bütün ölkələrdə gərək ermənilər dursunlar ki, bizim müqəddəratımızı təyin edək. Hətta İran İslam Respublikasında da var, Gürcüstanda da var. Yəni yaşadığı Norveçdə, Rusiyada çox böyük, yəni diasporları var, Amerikada var, Fransada var. Bu nədir? Yəni 150 dənə Ermənistan respublikası mı qurulmalıdır? Erməni respublikası qurulmalıdır. Yəni bu absurd məsələdir. İkinci məsələ isə odur ki, bunlar deyirlər ki, biz əgər Azərbaycan tərkibində olsaq assimilyasiya uğrayacağıq. Amma bunlar hələ ki Rusiyanın da tərkibində deyirlər, amma rus dilini özləri üçün orada yaşayan bir qrup separatçılar dövlət dili eləyiblər, rus dilində danışırlar və mümkün qədər, yəni bunlar Azərbaycanla olmayaq, amma Ermənistan nədir, Rusiyanın tərkibində olaq, bu əladır. Yəni bu kimi fikirlər də var. Yəni Ermənistan prezidenti də alt çapda, yəni hardasa onu açıqlamaq istəmədiyi məsələ bəlkə də budur ki, onun da ümidi onadır ki, hə, ruslar verməyəcəklər Qarabağ Azərbaycana. Qarabağ yanında qalacaq. Yəni ya rusun olacaq, ya da ki həmin o status quo məsələsi qorunub saxlanılacaq.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 123-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqqında məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 34.850 hərbçi, 1532 ədəd tank, 3659 ədəd zirəhli döyüş maşını, 764 ədəd artilleriya sistemi, 243 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 99 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 ədəd hərbi təyyarə, 184 ədəd helikopter, 2564 ədəd avtomobil texnikası, 630 ədəd PUA, 139 qanadlı raket itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 123-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqqında məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 215 təyyarəsi, 132 helikopteri, 1363 pası, 350 zenit raket kompleksi, 3809 tankı və digər zirəhli texnikası, 682 reaktiv yayılım atəş sistemi, 3012 artilleriya və minatanı, 3864 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə iddia edilmişdir.
İstək dinləyicilərimiz, İranistan Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Pakistan ordusunun komandanı Ərəbistana səfər edib. Mövzu ilə əlaqədar bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Pakistan ordusunun komandanı və Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi iki tərəfli əlaqələrin, xüsusilə hərbi həmkarlıqların genişləndirilməsini müzakirə etmək üçün bir araya gəliblər. Pakistan ordusunun komandanı General Qəmər Cavid Bacıva Ciddədə Səudiyyə Ərəbistan şahzadəsi Məhəmməd bin Səlmanla görüşüb. Görüşdə iki ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, xüsusilə Müdafiə Nazirinin mavini və Səudiyyə Ərəbistanının silahlı qüvvələrinin baş qərargah reisi iştirak edib. Təxminən iki ay əvvəl Pakistanın yeni baş naziri Şahbaz Şərif Məhəmməd bin Səlmanla görüşmək üçün İlk xarici səfərini Səudiyyə Ərəbistanına etmişdir. Pakistan son illərdə maliyyə problemlərini həll etmək üçün neft ilə zəngin Ərəb ölkələrindən, xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən 5 milyard dollardan çox borc götürüb. Pakistan hərbi komandarının Səudiyyə Ərəbistanına səfəri ölkənin bir çox iqtisadi problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda yardım cəlb etmə cəhdi daşıyır. Keçən aprel ayından Şahbaz Şərif Pakistan parlamentində keçmiş baş nazir İmran Xana etimadsızlıq səsi verilməsi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra onun hökuməti bir sıra problemlərlə üzləşib. Bu da Hakim Müsəlman Liqasına bağlı hakim partiyaya qarşı etirazlara səbəb olub. Son 3 ildə Pakistanda koronavirusun geniş yayılması iqtisadi cəhətcə ölkənin çətin bir dövrdən keçməsinə səbəb olub və nəticədə yaranan tənəzzül Pakistanın müxtəlif iqtisadi sektorlarına kölgə salıb. Pakistan son illərdə beynəlxalq maliyyə qurumlarına kreditlər üçün dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, müsbət cavab ala bilməyib və ya gözlənilən kreditin heç olmasa bir hissəsinə razılıq verilib. Gəlirlərin azalması və xərclərin artması səbəbindən büdcə kəsri ilə üzləşən Pakistan hükuməti ərzaq da daxil olmaqla əsas malların idxal ilə dolanmaqda çətinlik çəkir. Bu səfər də Səudi Ərəbistanına belə bir məqsəd çərçivəsində edilib. Pakistandakı Şərif ailəsinin Səudi Ərəbistandakı Səudiyyə ailəsi ilə uzun müddətdir yaxşı münasibətləri var və Şahbaz Şərifin hakimiyyətə gəlməsi ilə iki ölkə arasında əlaqələr yenidən İki tərəfli əməkdaşlığın inkişafı və möhkəmlənməsi yoluna çıxıb. Gələn ilə və yeni parlament seçkilərindən keçilməsinə qədər hakimiyyətdə olacaq Şahbaz Şərif ümid edir ki, Səudi Ərəbistanının maliyyə yardımı ilə çətin iqtisadi şərtləri aradan qaldırmaqla yanaşı, gələn il keçiləcək seçkilərdə hakim partiyanın ictimaiyyət tərəfindən bəyənilməsinə zəmin yaradacaq. Pakistanda xüsusilə də ölkənin dini məktəblərində ənənəvi nüfuzu nəzərə alaraq Səudiyyə hükuməti də İslamabada maliyyə yardımı göstərməklə Pakistandakı mədəni təsirlərini genişləndirmək üçün sıx əlaqələrdən istifadə etməyə meyillidir. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, Səudiyyə Ərəbistanı Talibanla münasibətləri ilə yanaşı Əfqanistanda daha çox nüfuz qazanmaq üçün Pakistanın imkanlarından istifadə etmək istəyir. Siyasi analitik Mahmud Əlvəş deyir. Səudi Ərəbistanı əmirlikləri kimi Əfqanistanın gələcəyində rol oynamağa çalışır. Belə bir şəraitdə görünən odur ki, Səudi Ərəbistanı Pakistanın maliyyə yardımı tələbinə müsbət cavab vermək üçün lazımi motivasiyaya malikdir və bu cür yardım göstərməklə özünün regional proqramlarının bir hissəsini doğrultmağa çalışır.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosundan bu saatda Qızıl Səqqaxana verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Adı və yadı ürəklərə dinçlik verən, bir həyat ümidi verən Gözəl Allahın adı və yadı ilə Qızıl Səqqaxana verilişinin yeni bir bölümünü sizə təqdim edirik, dostlar. Növbəti verilişimizdəki hissələr bunlardan ibarətdir. Rəzəvi sirəsi, ekspert söhbəti, Qüdsi Rəzəvi Aslanın şirkətləri haqda izahat.
ای گریب آشنا، ای سکزنج اسمت، ای گریب الگربا، ای شمس شموس و ای من مولام. Uzaqdan sevgi dolu salamımı qəbul eylə. Assalamu aleykə, ya Ali ibn Musa Rıza. Allahümme, zəllələ Ali ibn Musa Rıza al-Murtaza. Rəzavi Sirəsi hissəsində bugün İmam Rıza əleyhissalamın ehtiyaclı insanların əlini tutması və ehsan haqda söhbət edəcəyik. Rıza aleyhisselamın ehsan etməsi sınırsız idi və onlar hətta yemək yeməkdən öncə miskinlərin payını ayırardılar. Rəvayət olubdur ki, yemək süfrəsinə oturduqları zaman o həzrətin önünə bir qab qoyardılar. Həzrət yemək yeməkdən əvvəl süfrədə hazır olan növlü xörəklərdən bir az götürər və o məxsus qaba qoyardılar. Daha sonra buyurardılar ki, Allah Teala bilir ki, bütün bəndələrinin kölə almağa gücü yoxdur. Buna görə də miskinlərin doyurmasını kölələri azad etmək kimi dəyərləndirib və bu yolda bəndələrini müsbət səmtə istiqamətləndiribdir. Əziz dostlarımız, səsinizi eşitməkdən çox sevinərdik. Bizi müşayiət etdiyinizi bilməkdən çox məmnunluq duyardıq. Ona görə əlaqə körpülərimizi xatırladım. İzin versəniz, stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Web saytımızın ünvanı isə aztabriz.arabi.ir-dir. Bu məqamda Cami-i Kəbirə ziyarətinin şərhi barədə hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatəlisan və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarının birinci hissəsini huzurlarınıza təqdim edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Cami-i Kəbirə ziyarətində Əl-Məsəlul-Ə'la unvanın bahəm söhbət elirdik ki, bizim imamlarımız və Peyğəmbərin əhl-i beyti Allahın əla məsəlidirlər. Bu cümləyi Əl-Məsəlul-Ə'la ərz elədi xidmətlərizə iki cürə məna eləmək olar. Bir bu cürdür ki, diyax Əl-Məsəlul-Ə'la, yəni o ayələr və o nişanələri ki, hamıdan çox Allahı bizə görsədirlər və nişan verirlər. Onun muridində söhbət elədik. İkinci məna olquhayı bərtər mənasıdır. Yəni, belə məna eləyək ki, bizim imamlarımız hamıdan ali olgudula bəşəriyyətə. Bəs iki dənə məna oldu. İmamlarımız əl-məsəlul əladıla, bir mənası budur ki, yəni hamıdan çox Allahı bizə nişan verirlər. Onlara baxanda Allahı tanırıq. Sözlərin eşidəndə Allaha vəsl oluruq. Bir mənası da budur ki, bizim imamlarımız bizlərə ali yox, əla olgudula. Olgu. Biz Təbrizdə, Azərbaycanda ülcü deyərik öz ləfsimizdə, ülcü. Farsıda olgu deyərlər. Ülcü nə mənədir? Xəyyətlər istərlər birinə libas deysinlər. Əvvəl bu adamın bədənin əndazə tutarlar. Sonra qəbl əzbi içi parçanı kəsələ, o əndazələri bir dənə kağaz üstündə gətirərlər. O kağazı kəsərlər, o kağaza deyərik ülcü, olgu. Sonra parçaları qoyarlar, o kağazın üstünə parçaları kəsərlər. Şayət bir dənə xəyyat istəyir 100 dənə köynək tikə. Bir dəfə adamın əndazəsini tutar, o əndazəni aparar kağaz üstündə, kağazı o əndazələrdə kəsər, bu kağaz olar ülcü, beqolu farsı zəbanlar olgu. Ondan sonra 100 dənə köynəyi, 1000 dənə köynəyi elə bu ülcünün üstündən kəsər və tikər gedər. Bizim imamlarımız ülcüdülə bizlərə. Yəni nə mənə? Yəni biz onlara baxacaq, səy eləyəcəyik, özümüzü onlar kimin eləyək. Belə təşbih ha, necəyik ki, xəyyat parçanı gətirər, o parçanı o ülcü kimin eləyər, ona tay kəsər, o əndazədə kəsər. İstər bu parça o ülcünün əndazələrində ola. Biz adamlar məsir zindəcanlığımızda özümüzü tanıyandan ta ölənə can. Ülcüyə niyazımız var, əməli ülcü. Niyə? İstirik o ülcüyə baxaq, ona iqtida eləyək, o cür hərəkət eləyək. Hərənin də bir cürə ülcüsü olar. Şayət bir adam pis ülcünü özünə götürə, o da pis olacaqdı. Biri yaxçı ülcünü özünə götürə, yaxçı olacaqdı. Biz adamların biri filan futbolistə baxır ki, dünyada məşhurdur. Onu özünə ülcü eləyir. Görürsən, başın o cür darıyır ki, o darıyıb. Libasın o cür giyir ki, o giyib. Başmağı o cürdür ki, onun var. Ondan sonra rəftarı. O nə cür rəftar eləyir? Bu da səy eləyir özün ona oxşasın. Niyə? Çün o bunun ülcüsü olubdur. Biri filan xanəndəni, biri filan hünərpişəni ki, sinemada film oynur. Onu özünə ülcü götürübdi. Hərə bir zat, biri filan danışməndi. Danışqah universiti ustadın özünə ülcü eləyib. Filan müəllimi özünə ülcü eləyib. Biri filan peyğəmbəri ya imamları özünə ülcü eləyir. Müntəha, biz adamların ülcüləri qalibən bu cürdüba həm bir dənə zəmana məhduddir, həm bir məkana, bir coğrafiyaya məhduddir. Və əgər bu məkan əvəz ola, bu zaman əvəz ola, öz ülcülüğün əldən verər. Hindistan məmləkətində Mahatma Gandhi rəhmətliq bir dənə ülcüdür. Həm hindistanlılara, həm hindu məzhəblərə. Biləxərə bu adam Hindistan yekəlikdə məmləkəti İngilistan kimin qurdun boğazından çəkib nəzat veribdi. Bəs ülcü ola bilər. Nəmnəqqədə hindu məzhəb və nəmnəqqədə əhli Hindistan bilələrinə ülcüdür, baxırla buna, istirlə özlərin ona oxşasınla. İdalət tələbidə, azadi xahidə, istiqlal tələbidə, sadə zindəcanlıq eləməkda, paç yaşamaqda və əmsalı bunlar. Amma baxın bir, Hindistan coğrafiyasından, toprağından eşiyə çıxanda da Mahatma Gandhi kimin möhtərəm bir adam ayrı məmləkətlərə ülcü olanmır. İlə fəqət oradır. Məmulən də hindu məzhəblərindən çıxanda, məxsusən Hindistandan eşiyə çıxsaq, ayrı dinlərdə və məzhəblərdə ülcü olanmır. Niyə bu cürdür? Deyirik, o ki, çox yaxcı adamdır. O minlər min adama, bəlkə milyonlar adama ülcüdür. İlləti elə budur. Biz bəşərin ülcüləri əksərən və qalibən məhdud bir zaman və məkandırlar. Bir məxsus zamanda. 100 il o zamandan geçəndən sonra görürsünüz də yaddan çıxıb gedib. Ülcü də ayrı. Ayrı ülcülər yerini tutublar. Bir məmləkət oyanlığa gedəndə, məkan əvəzlənəndə, yer əvəzlənəndə yenə ülcülüğün əldən verir. Ülcü olmaqlıq bir xass zamana, ya xass məkana, xass məmləkətə görə olubdur. Mütəssifana bu cürdür. Həmçinin bu üçtəni də deyə bilirik. Bu böyük adamların ülcü olmaqlığı həmə canibə və fəracir dəyi, tamamı xislətlərdə dəyi, bir ya neçə dənə yaxçı xislətdə məhdud olur. Biri bətər səxavətlidir. Yox, həm səxavətlidir, həm də bəh mehribandır. Biri bətər şücaətlidir. Diqqət eləsiz, bir ya neçə dənə xislət bir adamda var ki, çox yaxçıdır və o bais olur ki, ülcü ola. İndi yetişirik öz söhbətimizə. Peyğəmbərlər nə cürdür? Peyğəmbərlərdən sonra bizim imamlarımız nə cür ülcüdürlər? Aya bir məxsus zəmana ülcüdürlər ki, o zamandan bir 100 il rədd olsaq da ülcü deyirlər, yaddan çıxıbla. Aya bir məkana, coğrafiyaya ülcüdürlər, məsələn, Ərəbistan məmləkətində. Məsələn, bizim bəzi imamlarımız Ərəq məmləkətində olubla, hükumət eləyiblə, zindəcanlıq eləyiblə, orada şəhadətə yetişiblə, orada dəfn olubla. Aya fəqət Ərəq məmləkətinə ülcüdürlər, fəqət Ərəq millətinə ülcüdürlər, fəqət öz zamanlarında ülcüdürlər. Deyir, xeyr, aləmdə o biri ülcülər belədilər, məhdud bir zaman və məkan. Vəli iş yetişəndə peyğəmbərlərə, məxsusən axərin peyğəmbərə və onun əhli beytinə bu mərzilər hamısı dəyir bir-birinə. Əhzab surəsində 21-ci ayə Allah Taala buyurur, Ləqəd kana ləkum fi rəsulillah usvətun həsənə. Peyğəmbər sizə ülcüdür. Usvə yəni ülcü. Usvəyə həsənə yəni çox gözəl ülcü. Allah Taala buyurmur, ha, Ərəbistanlılara ülcüdür. Çünki Peyğəmbər də Ərəbistanlıdır. Buyurmur, Ərəb qovmuna ülcüdür. Çünki Peyğəmbər də Ərəbdir. Buyurmur, Məkkəlilərə ülcüdür. Xeyr, buyurmur, fəqət öz zamanına ülcüdür. Mütləq buyurub. Yəni, Peyğəmbər tamamı zamanlara ta qiyamətə can, tamamı məkanlara, tamamı məmləkətlərə, tamamı qovmu qəbilələrə bir dənə gözəl ülcüdür. Hər kəs ona baxsa, səy eləsə ona bənziyə, o da böyük bir insan olacaqdır. Peyğəmbəran-ı ilahi və imamlar tul zamanda və balatər əz məkan ülcüdürlər. Siz baxın, mən misal verirəm xidmətinizə. Həzrəti Seyyidüş-Şəhədə əleyhissəlam 1400 il bundan qabağın adamıdır. Özü də Ərəbistanlıdır, Mədinəlidir. Orada dünyaya gəlib böyüyübdir. Əvaxir-i ömrü şərifində gəlib də Ərağa ki, faciəyi Kərbəla və Aşura qabağa gəlibdir. Xub, İmam Hüseyn ağanın zamanından 1400 il soğuşur. İmam Hüseyn ağanın Kərbəlada, Aşurada şəhadətindən təqribən 1340 ildir soğuşur. Bu gərək yaddan çıxıydı, fəramuş olaydı, gərək heç kəs biləsin tanımayaydı. Amma nəzürdü, cümbəcün tazalanır. Hər il Məhərrəm gələndə, hər il Ərbəin ziyarəti gələndə tazalanır. İmam Hüseyn ağıya elə əzadarlıq eləyirik, elə bir dünənləri şəhadətə yetişib. Bu 1300 xurdeyi il elə bir gündür. İmam Hüseyn ülcüdür bizlərə. Özü də əl-məsəlul əladır ha, lap əla ülcüdür. Bundan böyük ülcü bəşəriyyətdə tapmaq olmaz. Ülcüdür nə məniyə? Hər nə məniyə. İmam Hüseyn ağa pəs zamandan rədd olubdur. İmam Hüseyn ağa məkandan, Ərəqdan, Ərəbistandan rədd olub. İndi dünyanın hər yanında ülcüdür. İmam Hüseyn ağa fəqət bir dənə, iki dənə sifətdə ülcü deyir. Hər nəmənədə ülcüdür. Baxın İmam Hüseynin zindəcanlığına, şəhadətinə, mehribancılıq, səxavət, isar, futuvvət, muruvvət, mərdanəlik, qəhrəmanlıq, pəhləvanlıq, şücaət, səbr, istiqamət, təvəkkül, təqva, əxlaq, mənəviyyət, irfan, ilm, hikmət, əql. Nə qədə sayaq? Xanivadəni sevmaq, əhləyalı sevmaq. Qutulmayacaq nə qədə sifət saysaq. Bunların hamısında ülcüdür. Nə bir dana, iki dana əxlaqda. Bəs imamlar ülcü olanda çox-çox fərq edirlər. İlləti də müşəxxəsdir ha. İlləti budur ki, Pərvərdigar-ı Mütəal özü belə qərar qoyubdur.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته.
Mümin bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltimas duamız vardır. Lütfen dualarınızda, münacatlarınızda bizi de unutmayın çünkü buna ihtiyacımız vardır. Verilişimiz devam edir, bizi dinleyin.
Bulutlanıp gözlerim, yanıklıdır sözlerim. Ay gözlerin ışığı, alemi yar aşığı, canım şahıyla doluyor, könlüm gerçin olur. Dâhil düşür ürəyim, baxışlarına yar, dəriflərin imamı. Şoklu sözüm var. Yersiz yursuz ama arzına sarıyor. Can teşne cür sevmesin. Can tek ne dünyer, can tek ne dür sevmesin, insanlar seni rızacar, rızacar, aman, aman. Kölgenden dalgalanan yalnız bir uşak. Sensiz doğuşam sevdalı canı sana nazir etmişem sana dili tutmasam elden geçmişem dahil düşüp yüreğim bakışlarına yar yariflerin İmamı sana şoklu sözüm var. Bulutlanıp gözlerim yanıklıdır sözlerim. Ay gözlerin ışığı, alemin yaraşığı, canım şok ile doluyor, könlüm geberçin olur. Ay gözlerin ışığı, alemin yaraşığım, canım şal ile dolup,
çalıyım, gerçin alıp, gerçin alıp.
Əziz dinləyicilər, Qüds Aztanına bağlı olan iqtisadi şirkətlərin tanıtmasında bugün enerji sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərdən bəhs edəcəyik. Rəzavin Neft və Qaz İnkişafı şirkəti kimi. Rəzavi Neft və Qaz İnkişafı şirkəti Qüds Rəzavi Aslanı ixtiyarındadır. Bu şirkət deyir, İranın neft və qaz sənayesində ticarət və istehsal üzrə ilk 10 şirkət arasında uyğun yer tutmaq ardıncadır. Rəzavi Neft və Qaz İnkişafı şirkəti öz missiyası neft və qaz yataqlarının inkişafı, xam neft və neft məmulatlarının ticarətindəki fəaliyyət və neft-qaz saflaşdırma, zavodu və petrokimya layihələrində investisiya yatırmaq bilir. 5 dəniz qazıntısı yatağının qayrılması 1394-cü ildə bu şirkət proyektləri sırasındadır. Enerji sahəsində fəaliyyət edən Qüds Aztanına bağlı başqa şirkətlərdən biri Şahab-ı Quds şirkətidir ki, su və sədd qayırma layihələri zəminində ən böyük məşvərətçi və icra mühəndisi şirkətlərindən biri sayılır. Əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində Cəmiyyə Kəbirə ziyarətini şərh üzrə əziz ekspertimiz Hocatürəssam və Müslümin Hacağa Məhməd Hüseyn Nəvin cənablarının söhbətlərinin ikinci hissəsini eşitməyə dəvət edirik sizi.
Mən Peyğəmbər-i Vuzucvarı İslamdan bir dənə hədis oxuyum xidmətizə. Peyğəmbər İslam buyurdu ki, Allah Teala belə buyurubdi. Əbdi, ətəni, əzəlukə misli. Diqqət eləyək kəlmələrə. Əbdi, ətəni, əzəlukə misli əl-məsəlul ələ söhbətidir də buyurdu mənim bəndəm mənim sözümə bax məndən itaət elə nə cür demişəm zindəcanlıq elə o cür zindəcanlıq elə bu həlaldir bu həramdir bu məhrəmdir bu naməhrəmdir bu sənə yaxçıdır bu sənə pisdir məndən itaət eləsün əzəlukə misli səni özümə tay elərəm özümə mislim ənə həyyun la əmut mən bir diriyəm ki ölmərəm Əcəlukə həyyən la təmud. Səni də bir diri elərəm ki, heç vaq ölməyəsən. Ənə qəniyun la əftəqir. Mən bir qəni, bir sirvətməndi, biniyazam ki, heç vaq fəqir və niyazməndə olmaram. Əcəlukə qəniyən la təftəqir. Səni də elə qəni və sirvətməndə elərəm ki, fəqir olmasan. Ənə məhmə, əşə, yəkun. Mən hər vaq iradə eləyəm, istəyəm, olar. Əzəlukə məhmə təşa yəkun. Səni elələrəm ki, sən də bir zadı istəsən, elə o cür olar. Pəs hər kəs Allahın sözünə baxsa, Allahın misli olacaq. Əl-məsəlul ələ. Ələ misl, ələ məsəl bizim imamlarımızdırlar, bizim Peyğəmbərimizdir. Onlar bizə ülgü olurlar. Baxırıq Peyğəmbəri İslama, görürük nə cür giyinərdi. Nəcür yiyərdi, nəcür içərdi, nəcür dolanardı. Dostuna nəcür idi, düşmən ilə nəcür idi, əhləyal xanıvadə ilə nəcür idi. O bizə olur ülgü. O ülgünün üzü ilə geçsaq, ümid vardı ki, bizlər də elə o cürəsi ola bilək və inşallah da ki, elə onlara bənzər olluq. Bu unvan içinə nümunə ərz edirəm xidmətlərizə Həzrəti Əmirul Müminin əleyhissalam ki, canişini Peyğəmbərdir. Xəlifəyə peyğəmbərdir. Nəfs və canı peyğəmbərdir. Ali aleyhisselam özü böyüklerin ülcüdür bizlere. Cenab-ı Mevlana ki alem-i İslam'ın lap böyük ariflerindendi, Mesnevi kitabında çox Ali aleyhisselamla yazıbdı. Mevlana'nın nəzərində ki, elbette Mevlana da zahiri qəziyyə budur ki, mühterem sünni alimlerdendi. Şiədəyi və Ali aleyhisselama görə, İmam Hüseyinə görə çox ali şeirleri vardı. Mevlana'nın nəzərindən Əmir el-Müminin Ali aleyhisselam irbelə şücaətinə ki, var idi, zəncilərdə nə cür zəncilərdi, düşmənləri nə cür toprağa salardı, nə cür öldürərdi düşmənləri, ələ rəğmi irbelə şücaət, məzhəri səbr, helm, bordubari və mehrəbançılıqdır. Çıqahən onun helm və səbr və getinmaq şəmşiri, o qılınc içi adı Zülfəqar idi, ondan burrəndətərdi, ondan izafə kəsir. Tiğ helmət canımara çat çərd, ab elmət xaçımara paç çərd, u be tiğ helm çəndin xəlqıra, və xərid əz tiğ çəndin həlqıra, tiğ helm əz tiğ ahən tizdər, bəl zəsəd ləşkər zəfər əncizdər. Kull mənası budur bu. Cenab-ı Mevlana Ali aleyhisselamı təriflir. Niyə? Çün onun da etiqadı var. Ali çox böyük ülcüdü insaniyyətə. Çox böyük ülcüdü bəşəriyyətə. Ali məsəlul əladı pərvərdiqarı mütəala. Deyir Ali aleyhisselamın ir belə şücaəti var idi. Cəngilərdə dilavərlik elərdi. Biz bilirük da bir adam çox cəngavər ola, çox şücaətli ola, cəngilərdə bətər vura düşməni aradan apara, bu adam məmulən hisli adam olar. Çox bətər mehriban olmaz, çox bətər dözümlü olmaz, çox bətər atifəli olmaz. Çün o qədər adam qırıb, adam öldürüb, qan görüb, ələyək şəsilibdi cəngilərdə gözünün qabağında, ki də ürəyi daş kimin bir zad olubdi. Mevlana deyir, Ali aleyhisselam, ələ rəğmi bu içi, ir belə şücaəti və cəngavərlığı var idi. Vəli Əlinin şəmşiri fəqət o belinə bağlayan Zülfəqar şəmşiri də idi ki, düşmənləri və kafərləri öldürürdü. Əlinin bir ayrı şəmşiri də var idi. O şəmşiri helm, səbr, bordubari, utufət, mehribanlıq şəmşiri idi. O şəmşiri ilə dənəm nə qədər fəth eləyibdi. Bu şeirlərin təqribən mənası o cürdü. Yəni, Əli əleyhissalam bir dənə həmə canıbə ülcüdü bizlərə. Şəhid Ustad Mütəhəri Rəhmətullah Əli kitablarında yazır ki, Əli cami-i əzdad idi. Yəni, nə mənə? Yəni, Əli əleyhissalam bir insan idi ki, ziddi sifətlər onda yığılmışdı bir yerə. Heç adam bu cür eləyə.